Klokken er 10 minutter over helt på program 1 ved mikrofonen, Poul Birk Eriksen.
Det skal nok gå alt sammen.
Det skal det vel, og det er det vel for Ken Muset, der i dag sidder ved den anden mikrofon. Oprindeligt uddannet kemiker her i Danmark, Ph.D. I dag sidder han på Caltech i Pasadena, uden for Los Angeles, eller som en del af Los Angeles, og laver rumforskning.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
Ja, det hele startede egentlig med et temmelig traditionelt karrieretræk. For at kunne få en fast ansættelse på de naturvidenskabelige fag, eller på mange af de naturvidenskabelige fag, kræves der, at man har været i udlandet på et udlandsk forskningsinstitut i en årrække, og laver det, man kalder et postdoc. Og det valgte jeg så også. Jeg tog kontakt til en amerikansk forsker, som beskæftigede sig med noget, som var meget i tråd med det, jeg havde lavet under mit speciale, eller i hvert fald lå tæt på, og fik så et Carlsberg-stipendie. Så sad jeg bogstaveligt talt under jorden i cirka et års tid og løft ligninger. Og da det år var gået, blev jeg enig med mig selv om, at det havde jeg ikke rigtig lyst til at fortsætte med. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave et fagskifte. Jeg var meget heldig. Der var en virkelig god timing. Der var et opslag på Datalogisk Institut, som lød interessant. Og jeg fik det så. Så det er sådan en meget kort træk.
Lige nu er du hjemme på juleferie og har lavet dig indfangen til at komme ind her.
Ja.
Men der var vel en sammenhæng mellem din Ph.D. og så det, at du kom til Californien i første omgang?
Absolut. Det var der. Det, som jeg lavede i Californien, var på mange måder en videreføring af noget, som jeg arbejdede med under mit Ph.D.
Jeg skal nok lade være med at forsøge at gøre mig klog på, hvad det var, det handlede om, men
okay.
Kunne du ikke lige sådan
korte træk?
I korte, grove træk?
Jo. Det, som jeg har arbejdet med, er en teoretisk beskrivelse af kemiske reaktioner. Altså, hvor man i modsætning til de folk, som står i laboratoriet med hvide kitler på, forsøger teoretisk at beskrive, hvordan en kemisk reaktion den forløber. Og jeg havde arbejdet meget med det, man kalder trepartikelsystemer. Det vil sige, at man har tre atomer, som reagerer med hinanden. Og det, som fyren i Californien var i gang med, og som havde været i gang med en meget lang årrække, er at kigge på systemer med fire atomer. Det er et af de problemer, som man kalder Grand Challenge-problemer. Altså, det er et problem, som ikke er løst, og som er karakteriseret ved sådan at være lige på grænsen af, hvad der faktisk er muligt. Det kræver nogle utrolig store supercomputere, for at man kan løse det her problem. Og det er faktisk stadigvæk ikke løst. Altså, vi sidder stadigvæk og arbejder med det. Eller det vil sige, jeg gør ikke længere, men de andre
er fortsat.
Ja, det er de. Jeg er så stød af. Så på den måde var det sådan en rimelig nem overgang. Og det lå, altså man kan friste at sige, at det var lidt fantasiløst i virkeligheden. Og det var så også det, der gik op for mig efter et år.
Så. Hvorfor skulle du egentlig have penge med? Altså du sagde, at du kom derover blandt andet på et Carlsberg-stipendie. Fordi, altså du beskriver det her, lyder det som om, at manden i Pasadena, han egentlig godt kunne bruge dig.
Altså, jeg fik
til noget, ikke? Det må da også koste nogle penge for ham, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Det er almindelig købmandslogik.
Ja.
Det er rigtigt. Jeg fik en invitation, faktisk. Men der er altså en stiltigende aftale om, at folk fra, eller studerende fra mange af de vestlige lande, altså europæiske lande, de skal prøve at rejse deres egen penge. Og det kan man jo så diskutere, om det er rimeligt eller ej. Men altså min egen holdning er, at det er rimeligt i den forstand, at de penge, de så rent faktisk har, bliver så brugt til at, i situationstegn, importere folk fra de mindre udviklede lande, altså for eksempel Indien, Kina. Og det er, altså det er alt andet lige nemmere for os at få penge. Og det er faktisk også en økonomisk gevinst, ikke at tage imod de amerikanske stipendier. Så jeg synes, det er okay, det må jeg sige.
Men hvis man nu skal tage den åndelige nationale klaphat på. Hvorfor skal andre naturvidenskab lige kandidater. Hvorfor skal I til udlandet for at kvalificere jer for at få faste stillinger?
Det handler vel primært om at forsøge ikke at få indavl på de danske forskningsinstitutter. Altså udsætte folk for fremmede forskningsmiljøer. Og også en anden meget vigtig ting er at få dannet de her netværk, som man så forhåbentlig kan tage med hjem og arbejde videre på. Så jeg synes, det er en god idé, absolut. Og man kan sige, ud fra sådan et meget pragmatisk synspunkt, så det kræves simpelthen. Altså det er praktisk taget umuligt at få en stilling, uden at have været i udlandet. I hvert fald på mange af de naturvidenskabelige fag. Og det, ja, som sagt, det synes jeg faktisk er en god idé. Det synes jeg.
Men hvad havde du ud af at sidde der i en kælder og løse ligninger? Altså indtil det blev for meget for dig, men...
Ja, altså jeg blev udsat for et meget fremmed, en meget fremmed måde at drive forskning på. Og så var jeg også heldig at havne på et virkelig godt universitet. Så der var utrolig mange virkelig dygtige folk. Altså både studerende og lærere. Så jeg lærte en masse. Jeg lærte også nogle ting, som jeg ikke rigtig synes, jeg har lært i Danmark. Specielt, nu snakker jeg så computer science. Der har jeg virkelig lært, hvad det vil sige at forsøge at banke sin egen forskning op. Altså tænke meget selvstændigt. Det er selvfølgelig svært for mig at drage en parallel til det samme fag i Danmark, fordi jeg har ikke læst datalogi i Danmark. Men der var en markant forskel fra det, jeg kendte fra Danmark, inden for kemien i hvert fald. Så ja, altså det er virkelig noget, som jeg mener, jeg kan bruge, hvis jeg for eksempel vil forsøge at søge en lektorstilling i Danmark.
Jeg fornemmer det ikke en kruk med, at nu har Ken Musette boet et stykke tid i Californien, så derfor taler han om computer science i stedet for datalogi.
Ja, undskyld, det er rigtigt. Det hedder det.
Nå, jeg fornemmer, at det ikke er kruk, altså at du faktisk har en pointe med, at man ikke kan sætte helt lighedstegn imellem dem.
Ja, primært handler det jo om, at jeg har aldrig læst, som sagt, datalogi i Danmark, og det har altid for mig stået som computer science. Men ja, du har ret. Du har ret i den forstand, at det er et fag, som altså hvor faggrænser er totalt nedbrudt. Så det er meget svært at sige præcis. Det er meget svært at definere præcist, hvad det er for et fagområde, man egentlig beskæftiger sig med, når man laver det, jeg kalder computer science. Altså vi har et samarbejde med et hav af forskellige fagområder. Så på den måde er det i mit hoved, er der i mit hoved en forskel på computer science og datalogi. Jeg ved så ikke, om den holder i byretten, men det er i hvert fald den måde, jeg har omtalt det på ofte.
Hvad du laver nu? Har du knækket ligninger som kemiker? Hvad laver du nu?
Altså, nu arbejder jeg primært med computergrafik inden for datalogi. Lad os nu kalde det. Og vi har et hav af samarbejde. Jeg arbejder halvtid med NASA, eller en afdeling under Caltech, som hedder JPL, eller Jet Propulsion Laboratory. Og der arbejder vi med design.
Det er altså den rumforskning, jeg snakkede om i begyndelsen.
Ja, det er korrekt. Der arbejder vi med at designe missioner, og visualisere dem så. Altså, det er selvfølgelig her, hvor vi primært kommer ind i billedet. Og ja, altså, det er klart, det er jo enormt spændende, og det er en helt anden verden, end jeg er vant til fra kemien.
Altså det vil sige, at altså de der animationer eller tegnefilm, vi så af Mars-sonden, der skulle have landet på Sydpolen,
ja,
men ikke rigtig gjorde det, eller i hvert fald ikke havde nummeret hjem, eller hvad det nu var, der gik galt.
Mm-hmm.
Men de billeder, man så af, hvordan det foregik, hvis det ellers var gået efter planen, altså det er den type i...
Ja,
det
er ikke helt samme kvalitet. Altså det du formentlig refererer til, er noget, du har set i tv. Det vi laver er mere, vi laver nogle værktøjer, som de her mission designer kan bruge. Så det er ikke det visuelle indtryk, der er i højsædet. Det er mere fleksibiliteten.
Så det vil sige, at det er ikke jer, der scorer karaktererne for det kunstneriske indtryk?
Nej, absolut ikke.
Men kun for teknikken?
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Hvad ellers?
Jo, vi har også et samarbejde med folk inden for den medicinske industri og nogle læger. Specielt arbejder vi sammen med nogle folk på et børnehospital i Los Angeles, som optager hjerterytmer på små børn. Og det vi så gør, det er, at vi går ind og filtrerer støj fra, laver det, man kalder segmentering. Så kan man simpelthen vise en animation af, hvordan sådan et hjerte det pulserer, og lægerne kan så bagefter gå ind og se, om blodstrøm gennem sådan et hjerte er korrekt eller ej. Vi kigger også på hjernesvulster, hvor vi har udviklet en ny teknik til simpelthen at nærmest lokalisere egne i hjernen, som svarer til svulster, eller hvad man tror er svulster. Og så har vi, ja, vi har selvfølgelig også et samarbejde, meget tæt samarbejde med filmindustrien. Vi er jo nærmest nabo til Hollywood, og vi har specielt arbejdet med et firma, der hedder Digital Domain, som er interesseret i, at vi skal prøve at forbedre en teknik, der hedder motion capture, hvor man går ind og forsøger at animere computermodeller af figurer via rigtige skuespillere. Altså man placerer sensorer på en meget tæt siddende dragt, de har, og så bevæger de sig så i et studie, hvor man har nogle detektorer. Og så har vi faktisk også et samarbejde kørende med nogle paleontologer. De har taget nogle forstenede dinosaurusæg, som de har fundet i Kina, og de scanner dem så. Og så kan vi via de her segmenteringsmetoder, jeg snakkede om før, simpelthen gå ind og se dinosaurerne ind i æggene. Og det der er, ja, altså det er ikke for fattigt ord at sige, det er revolutionerende. Det der er helt specielt ved den her teknik, det er, at man kan faktisk gå ind og se organerne på de her dinosaurer. Altså hvor man traditionelt er gået efter knogler, så kan man via de her teknikker faktisk finde organer. Så det er de selvfølgelig utrolig begejstrede for, og det er skidespændende.
Men tre atomer, der reagerer sammen, og så forstenede dinosaureræg.
Ja.
Der er ligesom et spring.
Ja, umiddelbart virker det temmelig dramatisk, det er korrekt. Det er dog ikke så helt så dramatisk, som det måske lyder. Altså det vi jo netop gjorde på kemi, var, at vi arbejdede meget med computer, altså simulere. Og det vi laver nu, eller det jeg laver nu inden for computergrafik, det er lidt samme arbejdsmetode. Det er nogle lidt forskellige redskaber, det er nogle forskellige teknikker selvfølgelig, men springet er faktisk ikke så stort. Der har selvfølgelig været, der har været et år, hvor jeg har siddet begravet i klassiske lærebøger inden for computergrafik, for ligesom at komme på omgangshøjde. Men ja, altså det er ikke så dramatisk, som det lyder. Og det er selvfølgelig også hemmeligheden bag, at det gik, og at de overhovedet ville tage mig i betragtning. Helt sikkert.
Det virker bare så underligt, altså når vi taler uddannelse og målrettighed og ingen fjumre år og sådan noget. Jamen altså, hvordan kan man gå fra kemi? Altså, hvordan kan man i det hele taget lave andet end kemi?
Ja, men det mener jeg faktisk også er et af de naturvidenskabelige fags største problemer. At der traditionelt sigtes meget snævert, og det er selvfølgelig forplanter sig ned i de studerende, de tænker meget snævert. Og det har jeg også gjort i mange år. Og man kan måske ligefrem fristes til at sige, at det måske er forklaringen på, at de naturvidenskabelige fag altså virkelig har lav konjunktur for tiden. De er ikke så interessante. Folk stiler mod de naturvidenskabelige, slår de humanistiske fag, som sigter meget bredt. Men jeg tror faktisk ikke, de skiller sig ud så meget. Og jeg synes, det er noget, man skulle altså prøve at opdyrke. Altså ligesom gør folk opmærksom på, at det er en basisuddannelse. Selvfølgelig inden for de naturvidenskabelige fag, men de her lidt kunstige faggrænser, som der tit opstår, de er meget kunstige. Og så kan man endelig også sige, at det jeg lavede, altså nu har vi snakket så meget om, at jeg er kemiker, det jeg faktisk lavede, lå lige på grænsen mellem det, man kan kalde fysik og kemi. Så på den måde har jeg sådan været lidt opfordret til at tænke sådan lidt mere bredt, end der måske er traditionelt. Men det er et problem. Det er noget, som der virkelig bør arbejdes med. Og det hører selvfølgelig hjemme på universiteterne. det gør det.
Men hvis du nu vidste, hvad du ved i dag, om hvor du endte henne, og kunne skrue tiden tilbage og alt det der, ville du have kørt samme forløb igennem for at nå, hvor du er? Altså hvis du nu vidste netop, at jamen, det var det her, du skulle ende med.
Det er jo svært.
Ja, selvfølgelig er det det.
Nej, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at at jeg heller ikke ubetinget var blevet lykkelig, hvis jeg var startet med for eksempel at læse datalogi. Men det er faktisk ret svært for mig at gennemskue. Altså nok sige, det der har været den største forskel for mig ved springet fra kemi til computer science, har været den arbejdsmetode. Og det er sådan lidt fristende at hente begreber inden for psykologien, nemlig det man kalder introvert og ekstrovert. Jeg har opfattet kemien, eller den teoretiske kemi i hvert fald, som meget introvert. Altså man bogstaveligt talt sætter sig ned under jorden med sit regnestykke, og sidder dernede og knokler, og så stikker man hovedet op en gang imellem og præsenterer resultaterne for en professor, der så giver noget feedback, og så kravler man ellers ned i kælderen igen. Hvorimod på datalogi er det jeg vil kalde ekstrovert. Altså man får sin energi udefra. Man har utrolig mange samarbejdspartnere. Man nedbryder faggrænser, så vidt muligt. Og det tror jeg nok har været en af hovedforklaringerne på, at jeg er blevet så glad for det fagskifte, som jeg er. Men det skal stadigvæk siges, at jeg har haft nogle pragtfulde år med kemien, og på den måde, vi er nødt til at have undladt og have lavet kemi. Altså, jeg har virkelig haft det sjovt. Men ja, altså der skulle skifte, og det var ingen tvivl om.
Men det må have været en enorm omstilling, fordi altså det lyder også lidt som om, at det du laver nu, at der er du en eller anden form for et medium,
ja,
hvor igennem nogen får løst nogle opgaver, hvor kemien et eller andet sted var meget mere selvstændig.
Jamen det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Det var, altså det har i virkeligheden også været den sværeste omstilling. Og det er også, altså det har også sådan lidt karakter af at være en smule sabberi. Altså man kører rundt mellem projekter, og nogle gange er det svært at finde en fællesnævner, og altså man skal virkelig være god til at administrere sin tid og sige nej. Altså nu forfølger vi de her to-tre projekter, så lader vi det andet ligge. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide den arbejdsproces. Og det er noget, jeg har savnet meget på kemi. Så det har det fint med, men det er rigtigt. Altså, man skal selvdisciplin er meget vigtigt. Det er det.
Er det nogle broer, du har brændt ved at hoppe? Altså, kan du vende tilbage til kemien, hvis du nu fik lyst til det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der går ikke lang tid, før de er brændt. Altså, traditionelt er det svært for folk at vende tilbage til netop en akademisk karriere, hvis man har været væk mere end, lad os sige, et års tid. Så, ja, det er nok lidt tvivlsomt, om jeg kan vende tilbage. Altså, fagligt tror jeg godt, jeg kunne komme på omgangshøjde, hvis jeg fik et halvt års tid eller sådan noget. Men jeg er ikke rigtig sikker på, at de vil røre ved mig længere. Men det er jo så okay, det er jo så en tovejsbeslutning, om man så må sige.
Jo, man kunne jo også forestille sig, at du havde fået sådan et nyt syn, at du faktisk kunne bidrage med noget til kemien.
Ja, altså det er rigtigt, altså, men det er desværre en betragtning sådan set lidt udefra. Jeg tror, der er... Altså jeg tror, der vil være lidt berøringsangst med sådan en lidt mærkelig fyr, der har været ude og snuse til andre fag. Altså det er i hvert fald det, jeg synes, man tit oplever på naturvidenskab. Det er sådan meget klassiske karriereforløb, folk har været igennem. Det er det. Så ja, det er ærgerligt, men sådan er jeg bange for, at det forholder sig.
Så det vil sige, at det der meget bevidste karrierevalg, du egentlig traf ved og vælge at tage til USA.
Ja.
Det er pludselig blevet noget helt, helt andet.
Ja, det er det. Mildest talt. På den måde var det også en... Altså, det var en meget svær beslutning at tage. fordi som sagt, jeg har været utrolig glad for kemi, og at det eneste, jeg egentlig har set på det, er arbejdsmetoden, altså faget, teoretisk kemi, synes jeg, er stadigvæk utrolig spændende. Så det var svært, fordi jeg netop godt vidste, at som du sagde, altså jeg ville formentlig komme til at brænde nogle broer ret hurtigt. Så det var med nerver på, specielt i starten, fordi jeg jo egentlig heller ikke vidste, hvad det var, jeg gik ind til. Men man må sige, det er i hvert fald fordel, hvis det ser ud som om, det har været et lykkeligt skift.
Ved den anden mikrofon sidder i dag Ken Muset, dansk uddannet kemiker, der nu arbejder i Pasadena i Californien. Hvis der nu er nogen af de faste lyttere, i fald der er faste og lyttere, der synes, at der er et eller andet bekendt ved navnet Muset, så er det måske, fordi hans mor, Hanne Muset, var gæst dagen efter EU-afstemningen. Hun er erhvervspsykolog.
Ja.
Du har flere gange brugt udtrykket om din kemitid, at du sad nede i kælderen.
Ja.
Og det var bogstaveligt.
Ja.
Hvor bogstaveligt?
Vi sad simpelthen i det, man kalder sub-basement. Det vil sige to etager under jorden. I sådan et stort studenterkontor, hvor vi var, jeg tror, vi havde været 5 studerende på det tidspunkt. Det var faktisk en af de små studenterkontorer. Og det er jo, ja, det giver jo næsten sig selv. Det er uden vinduer. Og det var lidt særpræget, det må jeg nok sige. Men sådan er det tit. Altså, det har jeg oplevet på mange af de andre institutter også. Og det, der jo så er nærmest symbolsk, er, at professorerne har så kontor på første og anden etage med vinduer og det hele. Så der er et skilt, der er til at tage at føle på.
Hvor sidder du så henne nu?
Ja, nu er, der kan man jo så vælge at sige, at symbolsk eller ej, men nu sidder jeg faktisk på mit eget kontor, på anden etage, med udsigt til palmer og det meste af Pasadena. Så det er jeg meget tilfreds med. Men jeg laver faktisk, altså jeg har næsten samme status, som jeg havde på kemi. Og det hænger nok også sammen med, at datalogi, specielt i USA, er et af de fag, hvor det er svært at holde på folk. Og netop i Californien, hvor der er en enorm IT-industri. Hvis man går lidt nord for Los Angeles, har vi jo Silicon Valley, der tiltrækker folk. Så det betyder gode forhold, og det betyder meget god løn. Og det er klart, det er selvfølgelig med til at gøre oplevelsen bedre. Og man, altså på mange måder, synes jeg også, at man i højere grad bliver behandlet som voksne mennesker. Det er dejligt.
Skal vi da også lige have forklaret, at det amerikanske bygningsreglement er noget anderledes end det danske.
Ja.
Fordi i Danmark må man ikke have kontorer uden vinduer, der skal være dagslys i det. Den slags begrænsninger er der ikke i USA, så derfor finder man ofte, at man simpelthen laver nogle meget dybe bygninger med et vist antal kontorer inde i midten.
Ja.
Uden vinduer, uden nogen som helst kontakt med, med dagslyset. Og hvor man faktisk kan være ude for, at folk, der har en rimelig høj stilling, at de godt kan have sådan et vinduesløst kontor.
Absolut, absolut. Altså, de samarbejdspartnere, jeg har på NASA, de har heller ikke kontor med vinduer. Og der er flere af dem, der har mange år på banen. Så det er meget normalt. Altså, du finder ikke folk, der har ondt af dig, fordi du sidder 2 etager under jorden. Det er en del af oplevelsen.
Men hele den der import af arbejdskraft,
ja,
af hjerner, altså hvor kemikere helt klart ikke har så høj status som
dataloger
har. Altså hvor udbredt er det?
Den er meget udbredt, og den er selvfølgelig specielt udbredt på det, man sådan i parentes kan kalde de amerikanske eliteuniversiteter, altså som er utrolig populære blandt udlændinge. Og det er...
Der går ud fra, at Caltech i Pasadena, de hører til blandt dem.
Ja, det gør det absolut. Det er folk fra Indien, primært. Der er rigtig mange folk fra Indien. Kina er også virkelig godt repræsenteret. Og så er der folk fra de fleste europæiske lande. Men der er ingen tvivl om, at folk fra Kina og Indien er altså virkelig i, ikke i overtal, men der er mange af dem, rigtig mange af dem. Og det giver lidt nogle gnidninger nogle gange, fordi de, specielt på de hårde naturvidenskabelige fag som fysik og kemi, altså dominerer grupperne fuldstændigt. Og det kan være svært for europæer ligesom at komme ind, og de har jo traditionelt et meget stærkt sammenhold, hvilket er fint, men det er svært som udlænding at komme ind i de her grupper her, nogle gange.
Hvordan giver det så udslag?
Der har været sådan en opstartsperiode, synes jeg, hvor man ligesom skulle ses an af mange af sine kollegaer, og jeg synes, at der er nogle store kulturforskelle, som jeg selv har slået sig lidt med. Men altså, det er jo ikke anderledes end derfor, mange andre arbejdspladser. Og den her arbejdsplads er så specielt, der ved jeg, at det er en cocktail af folk med forskellige kulturer. Så det er, altså, det er, som det skal være. Jeg siger bare, at det er noget, man skal være opmærksom på, når man kommer. At det godt kan være lidt af et chok. Eller ikke chok, men noget, som man skal arbejde med.
Amerikanerne, hvor er de henne? Er de i udlandet? Er de her?
Nej, det er jo det der, som er lidt besynderligt. Altså, man har sådan nærmest indtryk af, at det ikke er specielt meriterende i forhold til for eksempel en stilling på et amerikansk universitet, at du har været i udlandet. Medmindre du går efter meget, meget fine steder. Så jeg tror, det der sker, det er, at de kører simpelthen i pendul mellem mange af de her topuniversiteter. Altså man hører, altså vi har flere studerende siddende, som har været på hvad ved jeg, MIT, Harvard, Berkeley og sådan nogle steder. Så det tror jeg er måden, de gør det på. Så jo, de skifter, de gennemfører sjældent en hel uddannelse på et enkelt universitet, men af en eller anden besynderlig grund, som siger, så ikke der er noget behov til at tage til udlandet. Og det synes jeg egentlig er synd. Det synes jeg.
Men er der også deciderede problemer med simpelthen at rekruttere amerikanere til de her meget tunge fag? Altså som fysik, kemi og matematik?
Ja.
Altså man simpelthen er nødt til at fylde hullerne op med dumme udlændinge.
Det kan man godt, sådan kan man godt formulere det. Ja, jeg tror specielt netop, altså de hårde naturvidenskabelige fag, som du nævner, har lidt et rekrutteringsproblem. Som man jo også ser i Danmark jo. Og så et fag som datalogi, der lokker industrien jo også virkelig. Det er rigtigt.
Giver det nogle problemer? Altså er kemi, kemi, kemi? Eller er der... Betyder det, at du er uddannet i Danmark. Gør det dig til noget særligt i forhold til en tysk kemiker eller til en indisk kemiker?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det største skel er at den kulturelle tradition, der er. Jeg synes ikke, at der er nogen sådan udpræget sådan nationale skel på den måde.
Altså fagligheden er ikke national?
Nej, det vil jeg ikke sige. Arbejdsmetoderne er måske nok. Den måde, universitetet er opbygget på, er i særdeleshed. Og den måde at drive netværk på, er også. Altså det er noget, man virkelig går meget op i for eksempel USA. Altså at lave de her netværk, gå til konferencer. Det er en god ting at lære at tage med hjem, det er helt sikkert. Men der er ikke den store forskel på for eksempel de folk, jeg har arbejdet sammen med fra Kina eller Indien. Overhovedet ikke. Altså, de er utroligt dygtige.
Jo, i og med, at man er oplært i en anden tradition, giver det ikke alligevel nogen forskel? Altså også på arbejdsmetoderne?
Jeg tror... Altså det der det er altså det jeg nok i virkeligheden har set som den største forskel, er engagementet. Altså det er et utroligt engagement, for eksempel asiaterne kan mobilisere. Altså det er beundringsværdigt. De kan virkelig knokle.
Hvor jeg, jo, de har simpelthen ry for at kunne knokle solen sort, ikke?
Fuldstændig. Og der må jeg sige, der er jeg stået af nogle gange. Altså det tempo kan jeg bare ikke følge med til. Og det kan man ikke holde det ud. Og man ser også folk, der nærmest bor på deres kontor. Inderne er nok egentlig ikke så anderledes, når det kommer til stykket. Hvilket overraskede mig. Men mange af de her asiatiske studerende, de er virkelig committed. Det er de absolut.
Jamen, hvordan kan de holde til det?
Det ved jeg heller ikke. Altså, det er virkelig det er et mysterie for mig. Men de får virkelig noget for hånden. Men jeg ved ikke, altså det må på en eller anden måde være en altså virkelig fokusere. Andet svar kan jeg ikke rigtig give.
Men når du vurderer de laver, er det så, altså de får en masse fra hånden, er det så i kvantitet, eller er det også i kvalitet?
Altså man kan være lidt fræk at sige, taget den tid i betragtning, som de faktisk bruger på det, er det måske lidt overraskende nogle gange, at de ikke får mere ud af det. Men altså, de får lavet meget, det gør de, men altså, de arbejder ekstremt hårdt. Og det er da sikkert også en af forklaringerne på, at de er i så høj kurs, og de er så populære på mange af de amerikanske universiteter. Det tror jeg.
Men så må man jo sige, altså, det er meget praktisk, at de er der, de er til at få fat i.
Ja.
Er det godt for et land
at
forlade sig så meget på jerneimport?
Nu tænker du på hjemlandet, eller på måden?
Ja, altså dels tænker jeg selvfølgelig på hjemlandet. Altså, hvordan det egentlig er for landet at skulle drænes for så mange hjerner.
Ja.
Det kan vi tage først, og så kan vi tage, hvordan det egentlig er for USA på længere sigt.
Mm-hmm. Jeg mener, man skal skille meget skarpt mellem, nu snakker vi for eksempel Kina, og mange af de vestlige lande. Jeg vil sige, altså hvis vi snakker Danmark for eksempel, så tror jeg nok, jeg vil våge den påstand at sige, det er en smule krukket at gøre det til et problem. Der er problemet snarere, at der nærmest ikke er noget at komme tilbage til. Altså, mange oplever, at armen bliver vredet om på dem, og de bliver sendt afsted til udlandet med altså, det er simpelthen den eneste mulighed, de har for at få den her fastansættelse. Og de opdager så, efter et par år i udlandet, der er faktisk ikke noget at komme tilbage til.
Altså, det var rent bluff med den der fastansættelse, der blev lukket med.
Ja, det er nok lidt frækt formuleret, men ja, altså, jeg tror, det er en nedtur for mange folk. Og det er jo selvfølgelig heller ikke blevet bedre her på det sidste, hvor der har været rigtig trange kår på naturvidenskab. Men det er rigtigt, altså lande som for eksempel Kina eller Indien, oplever det, som man kalder brain drain, altså hvor de simpelthen tapper de bedste folk. Og det tror jeg er et problem for dem. Det tror jeg absolut, det er. Og problemet er selvfølgelig også, at de har svært ved at lokke dem tilbage igen. Jeg kan huske, at jeg havde en kinesisk kollega, som fortalte, at hun, hvis hun blev der et ekstra år, hvilket betyder, at hun sammenlagt havde været i udlandet i 5 år, så ville den kinesiske stat simpelthen garantere hende en lektorstilling. Altså, det var simpelthen en garanti, de havde. Og selv med den hængende overhovedet, der valgte hun altså at blive i udlandet. Så de er op mod meget hårdt. Og det er jo svært at se, hvordan man skal vente, fordi det er meget attraktivt for de her folk at komme for eksempel til USA. Men det er så lidt sjovt at se, eller det er ikke sjovt, det er absolut ikke morsomt, men mange af dem tror jeg også oplever lidt en nedtur, når de kommer over, fordi de finder ud af, at det er rigtigt, de har meget nemt ved at komme ind på universiteterne, men det er faktisk utrolig svært for dem at få et ben ind for døren med en fastansættelse. Og det er ikke helt klart for mig, hvorfor det forholder sig sådan, men det er det altså. Hvis man kigger på fakultetet på mange af universiteterne, så er der meget få indre eller kinesere, for eksempel, sammenlignet med, hvor mange der så sidder i sugekælderen. Og det synes jeg er synd. Det synes jeg. At, altså, de har så klart gode muligheder i industrien, men mange af dem kommer jo over med en måske lidt naiv, men i hvert fald en tro på, at de kan forfølge en akademisk karriere i USA.
Men altså amerikanerne selv, der sætter sig på de faste stillinger?
Ja, det tror jeg primært, det er. Og der er datalogi måske en undtagelse, fordi der simpelthen er mangel på folk.
Men inden for de her tunge, hjernetunge fag, som matematik, fysik og kemi,
ja,
der har amerikanerne vel også et rekrutteringsproblem?
Ja, det har de helt sikkert. Altså fuldstændig som i Danmark.
Og derfor er man nødt til at fylde op med import,
ja,
for at få tingene til at løbe rundt, i hvert fald på universiteterne.
Korrekt. Det er rigtigt. Og spørgsmålet er, hvem man skal anklage. Og ligesom jeg har indikeret før, så tror jeg, altså det største problem ligger hos faget selv. Altså mange af de naturvidenskabelige fag, de er for fagsnævre, simpelthen. Og jeg føler mig lidt fristet til at sige, at det måske er et sundhedstegn, at man ser den her trend hos de nye studerende, at de søger ud til brede fag. Jeg mener virkelig, at det er noget, som naturvidenskab skal prøve at arbejde med selv.
Jo, men er det sådan, altså meget overordnet, er det godt for et samfund, at den naturvidenskabelige forståelse mere eller mindre smutter ud med badevandet?
Nej, det er da dybt problematisk. Det er det helt sikkert. Og spørgsmålet er bare, hvad kan man gøre ved det?
Altså, fordi selvom man ikke skal være naturvidenskabsmand, er det jo nyttigt i utrolig mange sammenhænge i hvert fald at kunne forstå naturvidenskabelig tankegang.
Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, altså, jeg er meget enig med dig. Det, der bare er svært, det er at se, hvad man kan gøre ved det. Udover selvfølgelig at forsøge at gøre de her fag mere attraktive. Og så må man så gå ind og se, hvad er det, der får folk til at vælge naturvidenskab fra? Og jeg tror som sagt, at det er et spørgsmål om bredde. Folk har simpelthen svært ved folk har ikke fantasi til at forestille sig, at man kan lave ret meget andet end for eksempel kemi, hvis man har læst kemi. Så ja, altså man må kaste bolden over, hvor den hører hjemme, nemlig på de naturvidenskabelige fakulteter.
Jamen, kan man lave andet end kemi? Altså, nu er du så hoppet over og laver noget computergrafik.
Ja, det mener jeg sagtens.
Men kunne du være hoppet et helt syvende sted ind?
Ja, det er klart, at det, jeg har med i bagagen, er en basisuddannelse inden for de naturvidenskabelige fag. Og der tror jeg, at man sådan rimelig frit kan hoppe frem og tilbage. Altså, der er jo en fællesnævner, der hedder matematik, blandt andet. Og den kan man da sagtens køre videre i alle de fag, man nu kan finde inden for de hårde naturvidenskabelige fag, helt sikkert. Altså, jeg ville sikkert have det svært, hvis jeg forsøgte mig inden for de humanistiske fag. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er jeg helt sikker på. Men ja, altså, jeg kan ikke se, hvorfor naturvidenskab skulle være så specielt, hvad det angår. Selvfølgelig kan man hoppe og springe.
Men selvfølgelig skal man også, som du har gjort, altså være indstillet på, at man skal båge den i et stykke tid, efter man har hoppet.
Ja, absolut. Men altså, det kan man jo altid. Helt klart.
Du har nævnt flere gange, at computerområdet er noget specielt. Fordi gennemtrækket er stort. Der er så stor efterspørgsel.
Ja, i USA. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Det sætter et noget specielt præg på faget. Altså, der er, altså, som du siger, der er virkelig gennemtræk nærmest. Det mærker man meget tydeligt. Altså, der har været nogle lidt komiske situationer, hvor folk har været væk, sådan helt uskyldigt på ferieophold eller et eller andet. Og så det første spørgsmål, de bliver mødt med, når de træner døren, det er, hvor har du været til jobinterview? Det er rigtigt.
Det bliver du vel også mødt med, når du kommer tilbage?
Måske. Måske. Ej, jeg har nu sagt, at jeg smuttede en hjem en tur. Men det besynderlige er faktisk, at det er at det er mange forskellige brancher, som forsøger at trække folk væk. For eksempel Wall Street-firmaer. Altså, det er svært at forestille sig, hvad en datalog kan lave i et Wall Street-firma. Men de er altså meget... De forsøger virkelig at trække folk. Og har held til det også. Altså, de lokker jo med store lønninger. Så. Og så er der selvfølgelig Silicon Valley, som ligger lidt nord for Los Angeles, som er en kæmpe magnet. Og jeg kan godt forstå, at mange føler sig fristet, fordi det er et utroligt spændende, dynamisk miljø. Altså, der sker virkelig meget. Så man, hvem ved, altså, det kunne godt se ud, som om det er ved at vende smule nu. Og der har været sådan lidt tendens til, at mange af de her nystartede IT-firmaer er døde ud. Og man hører, og det har vi i hvert fald diskuteret nogle gange, at folk er lidt mere... altså, de passer lidt mere på, før de hopper ud i sådan nogle dot-com-projekter. Og det kunne godt være, at de her traditionelle lektorater, for eksempel, bliver attraktive igen.
Men er det sådan, at når du i næste uge vender tilbage til dit kontor i Pasadena, at så skal du ud og møde nye kolleger?
Nej.
Fordi de er smuttet her hen over nytår?
Det tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg tror ikke, jeg har de samme kolleger om et år, for eksempel. Men jeg er ret sikker på, at jeg har de samme samarbejdspartnere, som jeg havde, da jeg tog afsted. Så hurtigt går det heller ikke. Det gør det ikke.
Men hvad betyder sådan en hastig udskiftning, altså for de daglige rutiner?
Altså, det er jo lidt...
Altså, selvom det så ikke er her over nytår, men ja. Du siger, at i løbet af et år, så er der nogen, der er gået andre steder hen.
Ja, altså, det er jo lidt problematisk i forhold til det at forsøge at bygge netværk op. Altså, det er meget svært at vide, om netværket holder mere end for eksempel et års tid. Men det er jo også i en eller anden forstand en charme ved faget, at der virkelig er gang i den. Så jeg ved ikke, om jeg har lyst til at problematisere det, udover at man skal, altså, man skal følge med. Altså, man skal sørge for hele tiden at få fornyet kontakter og holde dem ved lige. Det er helt sikkert.
Men jeg tænker også på altså arbejdsdelingen. Hvis nu hun eller han, der sidder på sådan en meget central del af det, I arbejder med, pludselig smutter.
Ja.
Går I andre så i stå, indtil I får fundet en erstatning?
Ja, altså det er jo klart, hvis pågældende sidder i en nøgleposition, så er det jo dybt problematisk, helt sikkert. Altså der har faktisk på et tidspunkt været sådan lidt uro i gruppen, fordi en af vores ledere, som har siddet på mange af de store stipendier, sådan ytrede ønske om på et tidspunkt at flytte på Østkysten. Og det er, altså, der var nogle søvnløse nætter, det er helt sikkert. Men det betyder også, at man er godt klar over, at man selv har nogle muligheder, selvfølgelig. Og vi, altså min kone og jeg, har også selv snakket om, at det kunne være sjovt at prøve at flytte på Østkysten et år, for eksempel. Så, altså jeg ser det som en charme ved fadet, det må jeg sige. Det gør jeg.
Med det der hop, du har foretaget,
ja.
Kan du nogensinde vende hjem?
Til Danmark?
Til Danmark. Eller er du fanget i, at du nu skal fortsætte derovre?
Ja, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Altså, lad mig sige sådan, jeg får et alvorligt forklaringsproblem over for familie og venner, hvis vi beslutter os at blive. Og det er heller ikke planen. Men hvornår? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det kan være et par år mere, vil jeg tro. Altså, man skal også huske på, at jeg er i gang med at omstille mig. Og det vil da være... Det vil da være lidt krukket at tro, at man kan kalde sig selv datalog efter, hvad skal vi sige, et par år i faget, at der skal lidt mere til. Så jeg kunne mægtigt godt tænke mig at blive derovre og få lidt mere erfaring. Og så komme hjem, forhåbentlig, til noget tilsvarende i Danmark. Og i den sammenhæng, der virker det faktisk, som om der foregår noget ret interessant på IT-højskolen. Så du må holde krydsfingrene.
Altså, springet er ikke mere dramatisk, end at der er muligheder her?
Det tror jeg ikke. altså der foregår selvfølgelig også utrolig meget spændende forskning inden for datalogi i Danmark, helt sikkert. Det er nok bare ikke så overgivet, som man ser det i Californien. Men altså, som jeg er ved inde på, det kan man også blive lidt træt af på et tidspunkt. Så jeg ser frem til at tage hjem, helt sikkert, det gør jeg.
Vil det være lige så interessant?
Det er jo svært at udtale sig om. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Det kan det sagtens være. Det kan det. Jeg tror også, altså grunden til, at jeg synes, det er så spændende, som det er selvfølgelig også, det er nyt. Og man bliver altså virkelig bjergtaget af de muligheder, der er. Og på et tidspunkt tror jeg også, man får lyst til sådan at fordybe sig lidt mere. Klap hesten. Og der tror jeg, sådan et dansk forskningsmiljø er fremragende. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Men sæt nu, at det, du tilegner dig i udlandet, at det ligger så langt foran det hjemlige,
ja,
at du ikke umiddelbart bare kan tage det og alle dine meritter med hjem.
Det er klart, det er noget, der kan give søvnløse nætter en gang imellem, og det er noget, jeg har tænkt meget over. Men det er på en eller anden måde, det er, altså udgangspunktet må være en tro på, at det kan lade sig gøre.
Ja, det skal nok gå alt sammen. Det, ja. Det er jo det, vi tror på.
Ja, korrekt. Altså, ja, det vil være en ulykkelig situation, helt sikkert. Men altså, der er flere ting, der gør, at det tror jeg. Det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre. Og endelig kan man sige, altså, det vil ikke være jordens undergang, hvis man bliver tvunget til at blive derovre, men altså, det er slet ikke planen.
Jamen, man kunne vel godt forestille sig, uden at nødvendigvis kunne male en vis mand på væggen. Men det er da noget, man har hørt om fra andre, at de har været ude og egentlig kommet så langt fra det hjemlige miljø, at det kan være utrolig svært at vende tilbage, altså især vende tilbage i en offentlig stilling.
Ja, det er klart, det er også lidt et skrækscenarie for os, men det er måske også lidt sløversynet at blive mere fokuseret på altså stillinger i det offentlige. Altså, der var også den mulighed at finde et job i det private, eventuelt endda starte eget firma op. Og konkret har vi faktisk leget, eller jeg har leget lidt med ideen, at starte et firma op, som beskæftiger sig med medicinsk billedbehandling. Et emne, som er meget i vækst i USA, og som vi faktisk arbejder med lige for tiden, som man må formode også bliver stort i Danmark.
Det er altså det der med hjertelyde og...
For eksempel, ja, hjertelyde eller
scanninger
af hjerner og sådan nogle ting. Det er rigtigt. Og der har man så et tæt samarbejde med hospitalsvæsenet. Så det er en mulighed, helt sikkert.
Det tror jeg både forældre og svigerforældre, de bliver glade for at høre. Nu har de det i hvert fald sendt ud i mere end en snæver kreds.
Det er rigtigt, ja.
Ken Musette fortalte om, hvordan det er gået til, at en dansk kemiker sidder i Californien og laver blandt andet rumforskning. Det skal nok gå alt sammen, sendes fredag 9:10-10 og gentages ord til andet søndag 22:10-23 på program 1. Teknik, Vinnie Ørngren, ved mikrofonen, Poul Birk Eriksen.
Det skal nok gå alt sammen.